msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno. Karibu msikilizaji.
Njango meza shetani tu zivunjeni.
Haribu nguvu zake. Alipona ufame. Shambulieni ngome zake.
Njango meza shetani tu zivunjeni. Njango meza shetani tu zivunjeni.
Haribu nguvu zake. Alipona ufame.
Apewi Bwana aliye pokea mamlaka Baba, asifiwe Bwana Yesu milele, ndiye Bwana.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba huu mzima na yakuwa umekuwa kisubiria wakati huu ili tuone hilo ambalo Mungu anena nasi kupitia kwenye neno lake takatifu, yani Biblia. Somo letu lipo kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Kutoka hadi sura ya 14 aya ya 10. Kwenye sura ya 13 haya ndiyo tutakayoyazingatia. Kwanza ni kuwekwa wakfu au kutakaswa kwa wazaliwa wa kwanza wa Israeli kwake Mungu. Pili, kuna ukumbusho wa Pasaka ya Bwana. Tatu, wazaliwa wa kwanza wa wanyama wawekwa wakfu kwa Bwana. Na nne, wana wa Israeli waondoka Misri na kusafiri hadi Ethamu. Na hilo la tano ni kwamba Mungu awaongoza wana wa Israeli kwa nguzo ya moto usiku na wingu mfano wa nguzo mchana. Baada ya kuona huo muktasari ndugu msikilizaji, hebu sasa tugeukie neno la Mungu, aya zinazofungua sura hii ya 13. Nalo neno lasema hivi: Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa mnyama, ni wangu huyo. Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa. Kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Wazaliwa wa kwanza katika Misri ndugu msikilizaji walikuwa wamekufa, hao waliotakaswa kwa ajili ya miungu yao, naye Mungu ajitakasia hao wazaliwa wa kwanza wa Israeli kuwa wake. Naye ataka kutoka kwetu kama waumini nafasi hiyo ya kwanza. Huzuni ni kwamba wengi wa waumini hawana Mungu katika mioyo yao kama wa kwanza. Ni lazima Mungu kupata lililo bora maishani mwetu na sio vinginevyo. Mungu ni lazima kuwa wa kwanza katika kila jambo katika maisha yetu, na kwa kumweka mwisho ndiposa shida nyingi wanazo wafanyayo hayo. Rafiki yangu, tusimpe Mungu hayo yaliyo mabaki ya wakati wetu au mengineyo. Mpe Bwana hilo ambalo ni nzuri, hilo la kwanza. Kwa kutakasa maisha yetu na vyote tulivyo navyo kwa Mungu kwanza, ni ajabu kuona hayo ambayo atatutendea. Na kwa kuwa afahamu yale yaliyo mema kwetu, basi atatujazi kwa hali ya juu sana, hata tushangae. Wana wa Israeli walikuwa wametoka hivi tu utumwani, na hapa Bwana asema kwamba wazaliwa wa kwanza ni wake yeye. Hili alilofanya Bwana ndilo pia ataka kutoka kwetu leo hii. Ametuokoa katika utumwa wa dhambi na kutuweka huru. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 8 aya ya 36, inayosema hivi: basi Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Katika kila hali, twaona kwamba Bwana ataka kujitoa kwetu kabisa, na ndivyo pia twahitajika kujitoa kwake, ili mioyo yetu itosheleke. Uhuru, ndugu yangu, haupo mahali penginepo, ila katika Yesu Kristo pekee, kwa damu yake. Baraka utaziona tu maishani mwako, iwapo utajitolea kwake na kumweka kuwa wa kwanza katika kila jambo maishani. Kwenye aya ya 4 na ya 5, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanaani, na Wahiti, na Waamori, na Wahivi, na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali, ndipo mtakapo ushika utumishi huu katika mwezi huu. Haya ni maelezo zaidi ya jinsi watakavyofanya Waisraeli mara watakapokuwa wamefika katika nchi hiyo aliyowapia Mungu. Ni lazima kushika utumishi huu au kusherehekea Pasaka ya Bwana na sherehe ya mikate isiyochachwa. Aya ya 6 na 7 yaendelea kwa kutuambia haya: mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7, nayo siku ya 7 itakuwa siku kuu ya Bwana. Mikate isiyochachwa italiwa katika hizo siku 7. Mkate uliotiwa chachu usionekane kwako, wala chachu isionekane kwako ndani ya mipaka yako yote. Wana wa Israeli walipotoka Misri, msikilizaji, walichukua bakuli zao za kukandia unga na unga uliokuwamo. Unga hiyo iliyokuwa imechachwa, Mungu aliwaambia kwamba ni lazima kutoitumia kwa vyovyote vile na wala isionekane ndani ya mipaka yao. Ni mikate tu isiyochachwa ndiyo watakula, wala mkate uliochachwa usionekane karibu na wao. Usisahau kwamba, rafiki yangu, kama vile nilivyokuelezea kwenye kipindi kilichopita, ya kwamba chachu yakilisha kila kilicho kiovu na chenye kuchukiza. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima Mungu kwanza kuwafunza watu hawa hilo ambalo wafaa kuelewa, maana kila jambo walilokuwa kitenda lilikuwa ni kivuli au mfano wa huyo atakaye kuja baadaye, jina lake ni Yesu Kristo, naye hamna uovu ndani yake, kwa kuwa yeye ndiye mtakatifu wake Mungu. Aya ya 8 nayo yasema kwamba: nawe utamwambia mwanao siku hiyo ukisema, ni kwa sababu ya hayo Bwana aliyonifanyia hapo nilipotoka Misri. Historia kuhusu matendo ya Mungu na wema wake kwao ni jambo ambalo awaagiza na kusema kwamba ni lazima kufikia vizazi na vizazi. Ni lazima kila kizazi kukumbuka kwamba ni Mungu ndiye aliyewatendea mema kwa kuwakomboa kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa. Na kwako ewe ndugu msikilizaji, ambaye umemwamini Bwana Yesu Kristo, ni vyema mtoto wako afahamu jinsi ambavyo Mungu amekutendea, naye anapofahamu hayo, hilo ambalo umemwambia halitamtoka katika moyo wake, ataendelea kumtazamia Mungu kama vile ambavyo umefanya. Usichukulie jambo hili kwa urahisi, maana ulimwenguni kuna vishawishi vingi ambavyo vyaweza kumuondosha mtoto kutoka kwenye imani na kumuingiza kwenye ulimwengu, mahali ambapo kuna upotovu. Wajibika kwa jambo hilo, ndugu yangu, hasa ukiwa ni mzazi, maana hivyo ndivyo ambavyo Mungu ataka tuwe. Tumtumikie yeye pamoja na watoto wetu, sio tu katika kizazi hiki, bali katika vizazi vyote vitakavyokuja baadaye. Kisha kwenye aya ya 9 hadi 12 aendelea kunena akisema hivi: nayo itakuwa ishara kwako katika mkono wako na kuwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani mwako, kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake, mwaka baada ya mwaka. Itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Katika hili tulisomalo, ni wazi kwamba Mungu arudia kuambia wana wa Israeli ya kuwa mzaliwa wa kwanza atatengwa kwake. Aongezea kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 13 akisema hivi: kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo na kwamba hutaki kumkomboa, utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao, utamkomboa. Punda na wanyama wengine, kama vile tutona baadaye, ilikuwa lazima kukombolewa. Naye mzaliwa wa kwanza wa binadamu, alikombolewa kwa fedha, jambo ambalo pia tutajifunza baadaye. Fedha ndiyo ilitumika kwa ukombozi wa mwanadamu. Aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapo kuuliza keshoni, akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alimtoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uweza wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wanyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafungwao tumbo, wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wanangu na wakomboa. Jambo hilo litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Yote haya ambayo Mungu aliwanenea watu hawa ilikuwa kwa sababu ya kumbukumbu kuhusu lile alilotenda katika nchi ya Misri, hasa ukombozi wa wana wa Israeli. Wazaliwa wote wa kwanza wa binadamu waliruhusiwa kukombolewa kwa fedha. Nasi tuliomwamini Kristo, hali yetu ndiyo hii, kama vile Mtume Petro anena kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 18 na 19, ambayo yasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlio upokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Rafiki msikilizaji, hiyo ndiyo bei yako. Hakika wewe ni wa thamani mbele zake Mungu. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu latuambia lile ambalo lilijiri baada ya watu wale kutoka kule Misri. Nalo neno lasema hivi: ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hao hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Kwa sababu ya watu hawa kuwa watumwa kwa muda mrefu, haunge litaraji kwamba wapo tayari kwa vita. Njia fupi ya wao kupitia ilikuwepo, lakini Mungu hakutaka wafuate njia hiyo, ndiposa aliwapitisha kwenye jangwa. Wao hawatakutana na adui hadi watakapokuwa wameingia katika nchi ile. Iliwachukua miaka 40 ili waingie katika nchi ile, na wakati huo walikuwa watu wa vita kweli kweli. Kuna wale ambao wafikiri kwamba ingelikuwa vema Mungu kufanya miujiza. Ni kweli, maana Mungu aweza yote. Lakini ni ya hiyo mwenzangu yafanya moyo wangu kuudhika sana. Utapata kwamba kuna hao waumini wanaofikiri kuwa ni lazima Mungu kufanya miujiza kila wanakogeukia. Wao hujiona kuwa wana haki ya kumshurutisha Mungu kuingilia kati iwapo ni wagonjwa au wapo kwenye shida yoyote ile. Lakini ndugu, elewa hili ya kwamba hilo sio swali la uweza wa Mungu, maana yuaweza kutenda yote, ila ni kuhusu njia atakayotumia kutenda jambo hilo. Mungu anayo ratiba yake, na hiyo ndiyo atakayofuata. Iwapo hitaji litakuwepo la kufanya miujiza, atafanya hivyo kwa lengo na kusudi la kukamilisha mapenzi yake maishani mwetu. Au wataka kuniambia ya kuwa ndugu yangu, wahitaji muujiza wa kuinua mkono wako na kuupeleka kinywani chako kula chakula ilhali umzima? Mungu kama alivyo angeliwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri kwa muujiza, na pia kuwaingiza katika nchi ya Kanani kimiujiza, na wala hawangelishambuliwa. Kwa kuwa iwapo kungelikuwepo na yeyote atakayewashambulia, Mungu angeliwapigania. Inapohitajika, Mungu atatenda miujiza ili kukamilisha kusudi lake pekee. Na hilo ndugu yangu ndilo jambo ambalo nataka uelewe na kufahamu. Hili nakwambia kwa kuwa kuna mafundisho mengi ambayo yapo leo hii, ambapo wengi huamini kwamba ni lazima muujiza ufanyike kwa kila jambo. Nachagua kutofautiana nayo kwa jambo hilo, maana Mungu aliyetupa hekima na busara pamoja na maarifa hatafanya muujiza kwa kile ambacho tayari amekuelekeza kwalo, ama amekifungua tayari kwako. Ilikuwa ni juu ya Musa kunyosha mikono yake juu ili kuleta mvua ile ya mawe, au kutupa fimbo yake chini ili ile fimbo igeuke na kuwa nyoka. Kama hangelifanya hivyo, basi hakungelikuwepo na lolote lile. Ni kwa jinsi hiyo ndugu yangu, ndivyo napenda uelewe ya kwamba kwa maarifa na hekima aliyokupa Mungu, ni lazima utumie hiyo ili Mungu azidi kukubariki, maana tayari amekubariki. Iwapo kuna lolote ambalo lahitaji mkono wake, basi kama vile ambavyo amekubariki, atalifanya jambo hilo bila shida yoyote ile, kwa kuwa akupenda upeo na akutakia mema daima maishani mwako. Ndugu yangu, tusiwe watu wa kutafuta tafuta miujiza, maana neno la Mungu latuambia kwamba ishara na miujiza zitawafuata wale wanaoamini. Kwa hivyo, sio mimi kufuata muujiza au wewe kufuata ule muujiza, ni muujiza ukufuate wewe, maana wewe ndiwe muumini. Hebu tuendelee kwenye somo letu, hasa kwenye aya ya 18, tuone hilo ambalo Mungu aendelea kunena. Neno la Mungu lasema hivi: lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri, hali wamevaa silaha. Lililoko kwenye aya hii ni maelezo ya jinsi walivyotoka katika nchi ile. Wao walitoka kama jeshi kubwa, kama vile tutaona baadaye kwenye maandiko. Walitoka kwa mpangilio, kila kabila likiwa chini ya bendera yake. Nayo aya ya 19 yaendelea kwa kutuambia haya: Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Alilotenda Musa ni hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 50 aya ya 24. Nayo yasema hivi: Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajilia ninyi, bila shaka atawapandisha kutoka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Karibia miaka 200 ilikuwa imekwisha pita hapo neno hili lilipotimia. Alipokufa Yusufu, haingeliwezekana kuzikwa kwenye nchi ya Kanaani, kwa kuwa alikuwa shujaa katika nchi hiyo. Ililazimika azikwe kule Misri. Sasa, kwa kuwa kuna huyo mfalme ambaye hakumjua Yusufu, na wala Yusufu hakuwa na sifa tena miongoni mwa Wamisri, mifupa yake ingeliondolewa bila ya pingamizi lolote. Yusufu alitaka kuzikwa katika ile nchi ya ahadi, lakini swali ambalo lipo ni hili: kwa nini afanye hivyo? Yusufu, kwa kunena jinsi alivyonena na pia kwa kutaka kuzikwa kule Kanani, alikuwa na tumaini alilokuwa nalo Ibrahimu na baba yake Yakobo. Tarajio lake lilikuwa kwamba atafufuliwa na kuingia katika ufalme wa Mungu, ufalme wa milenia, ambao Kristo ndiyo atakuwa mtawala wake. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 13 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 20 hadi 22. Nao wakasafiri kutoka Sukothi, wakapiga kambi Ethamu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Wana wa Israeli baada ya kuondoka kule Misri, sasa waelekea kwenye jangwa kuu, jangwa ya kutisha. Wao walipita katika ile jangwa, lakini hawakuunguzwa, kwa kuwa Bwana alikuwa nao ndani ya wingu mfano wa nguzo. Wao walikuwa wamefunikwa kwa utukufu wa Mungu. Rafiki yangu, hakuna taifa lililoona na kuwa na mambo makuna ya ajabu kama hili taifa la Israeli. Walikuwa na utukufu wa Mungu, nao ulionekana kwa kila mmoja. Ndiposa mtume Paulo anapoeleza habari za uzao wake, asema kwamba ambao ni wa Israeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Haya ni yale unayoyapata kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Warumi aya ya 8. Kanisa nalo, ndugu msikilizaji, halina hili ambalo wana wa Israeli walikuwa nalo. Kwa hili nina maana ya utukufu wa Mungu unaoonekana. Lile lililopo kwa ajili ya kanisa ni hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya ile ya 3 inayosema hivi: Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa kiroho ndani yake Kristo. Waisraeli walitazamia kuja kwa Kristo, nasi twatazama nyuma na kuona hilo tukio lao kuwa ni la historia. Zaidi, hatuhitaji uwepo wa Mungu unaoonekana ili tutembee kwa imani. Wao walihitaji hilo, kwa kuwa ukombozi haukuwa umetendeka kama vile ulivyo leo hii katika maisha yetu. Na kama vile Mungu alivyoandaa kila kitu kwa ajili ya kuwaleta watu wake salama hadi nchi ile aliyowapia, ndivyo twajua kwamba atafanya kwa ajili yetu hata siku ile. Ndiposa rafiki yangu Mtume Paulo alipokuwa akimwandikia Timotheo kwenye hicho kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ile ya 7 asema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, na baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Hayo ambayo mtume aliyanena ndiyo tumaini la kila muumini katika Kristo Yesu, kwa kuwa kuna siku hiyo ambapo tutafikishwa salama kwenye sehemu hiyo ambayo Bwana Mungu ametuandalia katika mwana wake Yesu Kristo. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, sasa hebu tugeukie sura ya 14 ambapo kuna maelezo zaidi kwa wana wa Israeli. Ni kwenye sura hii ndipo Farao atawafuata na jeshi lake, na pia watu watanunguna, na kutakuwepo na hiyo hali ya kupita kati ya bahari ya Shamu, nao wa Misri watakapojaribu kufanya hivyo watatoswa majini. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi ya tatu linalo haya ya kutuambia: Bwana akasema na Musa akawaambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Piha Hairothi kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baal Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Ijapokuwa ni vigumu kutambua sehemu zilizotajwa hapa, yatosha kujua kwamba walikuwa mahali fulani kati ya mto wa Nile na bahari ya Shamu. Haya yalipokuwa yakiendelea, Farao alikuwa na wapelelezi waliokuwa wamewafuata wana wa Israeli. Safari ya watu zaidi ya milioni mbili, ndugu msikilizaji, sio jambo la kuficha hata kidogo. Farao alitarajia watu wale wapitie njia hiyo ya Wafilisti, lakini wanapopitia njia ya jangwa atafikiri kwamba wamepotea, wala hawajui waendako. Mungu asema kwamba Farao atadhani kuwa wametatanishwa, naye ataazimia kuwafuata watu wale. Ni dhahiri kwamba licha ya Farao kuwaachilia watu wale waende zao, jambo hilo halikuwa toka moyoni mwake. Ndiposa Mungu hakuwa amemaliza shughuli naye. Kwenye aya ya 4 hadi 7, neno la Mungu lasema hivi: nami nitafanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa kinyume cha hao watu, nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye, tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri, na maakida juu ya magari hayo yote. Ndugu msikilizaji, utasamehewa kufikiri kwamba Wamisri walikuwa wamepata shida ya kutosha, lakini si ndivyo ilivyokuwa. Maana kuna jambo litakalotokea litakalowashawishi vinginevyo. Wao walichukua magari yao na majeshi yao yote na kuwafuata wana wa Israeli, utadhani kwamba walikuwa kienda kupigana na taifa lingine ambalo ni kuu kuliko. Ndugu msikilizaji, kulingana na hili ambalo tuliona hapa, twafahamu jinsi ambavyo ni vigumu sana kwa shetani kuachilia watu waondoke na kwenda zao, wapate uhuru wao katika mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Lakini ashukuriwe Mungu anayetupa ushindi baada ya ushindi katika huyo mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Na bila ya kukimbia mbele, hebu tugeukie aya ya 8 hadi 10 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno lasema hivi: na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata nyuma yao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Piha Hairothi, kukabili Baal Sefoni. Hata Farao alipokuwa kikaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sasa msikilizaji, mambo ndiyo haya. Watu hao wamekabiliwa kila upande. Nyuma kuna Farao na jeshi lake, na mbele kuna hiyo bahari ya Shamu, na kando kuna jangwa. Katika hali ya kawaida, walikuwa kati ya mwamba na mahali pagumu sana. Ila kuna jambo moja ambalo neno la Mungu latuambia, kwamba walimlilia Bwana. Hilo ndilo walitenda, na ndivyo ndugu msikilizaji, wapaswa kutenda siku zote maishani mwako. Mungu akusaidie unapomlilia hata sasa hivi. Na nitaomba. Baba Mfalme uliye Mungu wetu, tunapotazama na kujifunza haya uliyoyatenda, tufahamu kwamba tu wabarikiwa kwa sababu ya kuwa nawe kama Bwana wetu. Ombi langu ni kwamba kama vile ulivyowaongoza wana wa Israeli kwa wingu mfano wa nguzo, ndivyo itakavyokuwa kwetu hasa tunapolisoma neno lako na kulitenda. Mpe ndugu yangu msikilizaji nguvu na uwezo wa kuliamini neno lako na kulitenda kama inavyompasa kwa sifa na utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, muongoze mpendwa msikilizaji katika yote ili apate kutembea kulingana na matakwa ya neno lake Mungu ambaye amemuokoa. Najua kwamba katika kila hali anayopitia sasa hivi, Bwana wewe uliiona kitambo, nawe utamjilia kama vile ambavyo uliwajilia wana wa Israeli. Naomba hili kwa imani, nikijua kwamba ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina kuu, jina lililo takatifu kuliko majina yote, jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kuna wengi ndugu msikilizaji ambao wangetamani kuwa na hali ya kuongozwa kwa wingu mfano wa nguzo. Ila, leo hii wewe uliye muumini, una baraka marudufu katika kuyafuata haya yaliyo mapenzi yake kwa ajili ya maisha yako. Kwanza, ni kwa neno la Mungu ambalo ni Biblia, na pili ni Roho Mtakatifu uliyepewa na Mungu. Naye akaa ndani yako na yu pamoja nawe ili kukufundisha na kukutia katika kweli. Je, utasema nini kwa haya niliyokuambia? Bila shaka, waweza kuenenda katika mapenzi ya Mungu katika kila hali maishani mwako. Na kwa hayo, ungana nami kwenye kipindi kijacho ambapo tutaona hilo lililotendeka baada ya wana wa Israeli kuliitia jina la Bwana kwa kumlilia. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.